สำหรับที่มาในประเทศไทยในพิโก้ไฟแนนซ์เล่าที่มาก่อนได้ไหมครับว่ามันจัดตั้งขึ้นได้อย่างไรครับ
ครับคือเดิมทีนะครับคือรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับและทีมเศรษฐกิจได้เล็งปัญหาเรื่องกลุ่มคนที่มีปัญหาหนี้นอกระบบที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับในเรื่องอัตราดอกเบี้ยซึ่งเป็นการติดหนี้ปัญหาโหดๆนะครับซึ่งเป็นปัญหาของสังคมมาช้านานแล้วนะครับ
ครับ
แล้วก็ทางรัฐบาลก็จัดตั้งหน่วยงานขึ้นมานะครับเพื่อที่จะแก้ปัญหานี้นอกระบบที่เรียกว่าพิโก้ไฟแนนซ์นะครับโดยที่ให้ส่วนใหญ่ที่เป็นนายทุนนอกระบบมายื่นขอจดทะเบียนเป็นพิโก้ไฟแนนซ์โดยพิโก้ไฟแนนซ์ธรรมดานั้นยื่นจดทะเบียนชำระเต็มนะครับวงเงิน5ล้านบาทนะครับที่ทุนจดทะเบียนแล้วก็ชำระเต็มแล้วก็ส่วนที่2เป็นพิโก้พัดนะครับก็ให้มายื่นจดทะเบียนทุนชำระเต็ม10ล้านบาทนะครับก็สามารถที่จะเปิดบริการเฉพาะได้ในพื้นที่เฉพาะจังหวัดนั้นๆนะครับซึ่งเรียกว่าสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดนะครับ
ครับนี่คือความหมายของพิโก้ไฟแนนซ์ครับก็คือว่าคุณต้องอยู่ในจังหวัดนั้นเท่านั้นแล้วต้องไปขอกู้กับบริษัทที่จดทะเบียนในบริษัทในจังหวัดนั้นเท่านั้นถึงจะกู้ได้ถูกไหมครับข้ามเขตกันไม่ได้ใช่ไหมฮะ
ใช่ครับก็จะแบ่งออกเป็นสินเชื่อพิโก้ไฟแนนซ์ธรรมดานะครับที่ปล่อยเงินกู้ได้โดยวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท
ครับ
ครับคิดอัตราดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นรวมแล้วไม่เกิน 36% ต่อปีส่วนที่2นั้นเป็นสินเชื่อพิโก้พัดนะครับที่ให้กู้ยืมแบ่งออกเป็น2วงเงินด้วยกันวงเงินแรกเป็นวงเงิน 50,000 บาทคิดอัตราดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมแล้วไม่เกิน36% ต่อปี
ครับ
หรือร้อยละ3ต่อเดือนนะครับแล้วก็ส่วนที่เกินวงเงิน 50,000 บาทแต่ไม่เกิน 100,000 บาทคิดอัตราดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมและค่าจ่ายอื่นๆรวมแล้วไม่เกิน 28% ต่อปีครับ
นั่นคือ Pico Plus นะครับซึ่งตอนนี้นะครับ620เท่าไหร่นะฮะ2ราย
722ครับ722บริษัทที่เปิดดำเนินการแล้วนะครับ
722บริษัทตอนนี้กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยแล้วใช่ไหมครับ
ครับครับ
ครับครั้งนี้นะครับจะมาสามารถช่วยผู้ที่เดือดร้อนจากโควิด-19ได้อย่างไรครับสำหรับ Pico Finance แล้วก็ Pico Plus เนี่ยฮะ
Pico Finance เนี่ยคือช่วงนี้นะครับก็มีมาตรการนะครับที่จะช่วยเหลือสำหรับพี่น้องประชาชนนะครับก็คือถ้าจะมาขอกู้ฉุกเฉินอะไรอย่างก็สามารถที่จะมาขอกู้วงเงิน 5,000 บาทหรือ 10,000 บาทได้นะครับในช่วงนี้ก็สามารถที่จะกู้ได้แล้วก็มีมาตรการช่วยเหลือสำหรับลูกหนี้เดิมนะครับมีแนวทางนะครับมีประมาณ 3-4 แนวทางด้วยกันนะครับคือ1เราให้ความร่วมมือกับรัฐบาลนะครับในเรื่องการปรับปรุงโครงสร้างหนี้นะครับลูกหนี้เก่าหนึ่งเป็นการพักชำระหนี้เงินต้นนะครับคืออันนี้คือสามารถจ่ายดอกเบี้ยได้อย่างเดียวนะครับอันที่สองเนี่ยเป็นการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยอันนี้เราก็สามารถที่จะพักในส่วนนี้ได้คือไม่ต้องจ่ายเลยนะครับคือ6เดือนนะครับและอันที่สามเนี่ยเป็นการขยายระยะเวลาการผ่อนชำระให้กับลูกหนี้ให้ยาวขึ้นคือเดิมสมมติว่า2ปีก็เป็น2ปี6เดือนประมาณนี้นะครับคือขยายหรือว่าอาจจะขยายระยะเวลาจาก2ปีเป็น3ปีเพื่อที่จะให้ลูกหนี้ผ่อนค่างวดลดน้อยลงนะครับคือวิธีนี้ก็จะได้ผลมากนะครับในกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็อันที่4คือเป็นการเรื่องการลดอัตราดอกเบี้ยนะครับลดอัตราดอกเบี้ยที่จะให้เหมือนลูกหนี้เนี่ยคือโดนพักงานหรือโดนออกจากงานอะไรเงี้ยแล้วก็มาสามารถที่จะลดดอกเบี้ยในส่วนนี้ได้นะครับแล้วก็ในมาตรการต่างๆนี่นะครับเพราะว่าทั้งหมดนี้มันมี722บริษัทก็ต้องดูว่าผู้ประกอบการรายไหนที่จะเข้าข้อใดข้อหนึ่งหรือว่าเข้าทุกข้อหรืออาจจะเป็นดุลพินิจของผู้ประกอบการแต่ละรายในมาตรการตรงนี้นะครับ
คือใครบ้างครับที่มีสิทธิ์ที่จะไปขอกู้กับ Pico Finance เนี่ยครับ
คือก็แบ่งออกมาเป็นประมาณ4กลุ่มหลักๆนะครั
บ
ก็มีกลุ่มพวกกลุ่มแม่ค้าอะไรอย่างนี้นะครับก็คือพวกนี้ก็อาจจะเป็นหนี้พวกหมวกกันน็อกอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถที่จะกู้คือแบบรีไฟแนนซ์ไปได้นะครับคือจาก120ก็มาคิด103ต่อเดือนนะครับแล้วก็กลุ่มที่2นี่ก็จะเป็นกลุ่มที่มีเงินเดือนประจำนะครับคือแบบเป็นข้าราชการทำงานรัฐวิสาหกิจหรือว่าพวกกลุ่มโรงงานพวกนี้นะครับก็สามารถที่จะมากู้ได้แล้วก็กลุ่มที่3คือเป็นพวกกลุ่มอาชีพอิสระนะครับที่มีรายได้ไม่แน่นอนอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าพวกเป็นกลุ่มแท็กซี่ต่างๆนะครับก็สามารถที่จะมากู้ได้แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นกลุ่มทะเบียนรถยนต์รถจักรยานยนต์ครับก็กลุ่มนี้ก็สามารถที่จะมากู้ได้ครับ